Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Julai mosi, mwaka 2015, ambapo tunasikia pia katika masafa mafupi, mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Burundi yaadhimisha miaka 53 ya uhuru kutoka kwa mkoloni wake Ubelgiji. Lakini wananchi wanasemaje?
Ukisema eti mtu ana uhuru, kama ana uchumi wa kuenea ana uhuru.
Sisi hatuko uhuru, japo tunapata msaada, ule msaada tunautumia kulingana na matakwa ya wazungu wanaotupa msaada.
Na katika habari nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, rais wake Joseph Kabila ataka kufanya mazungumzo na wapinzani ili kunusuru nchi. Je, wapinzani wanasemaje?
Kwa hiyo tunaambia bwana Kabila, hiyo mazungumzo anaendelea kufanya ni hali ya kuendelea kupotezea wakongomani muda. Hiyo hatuna muda kupoteza, juu tunajua kwa siku zijazo kuna baki mwaka moja yanaenda.
Kwa habari hizo na nyinginezo, kuwa nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu haya ya nusu saa, lakini Sandy Shomari anaanza kukusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama amesema hii leo Jumatano kwamba Marekani na Cuba wamekubaliana kuanzisha tena uhusiano wa kibalozi na kupanga kufungua balozi mjini Washington na Havana baadaye mwezi huu, katika hatua nyingine mpya ya kumaliza uhasama wa nchi hizo mbili. Rais Obama anasema waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atasafiri kwenda Havana kipindi hiki cha kiangazi kupandisha bendera ya Marekani katika ubalozi wa kwanza wa Marekani nchini humo katika zaidi ya miongo mitano. Vikwazo vya kiuchumi vya Marekani na rekodi ya haki za binadamu ya Cuba ni miongoni mwa mambo ambayo bado hayajapatiwa ufumbuzi baina ya nchi hizo mbili tangu uhusiano vunjike kufuatia mapinduzi yaliyoongozwa na Fidel Castro miaka 50 iliyopita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani jana usiku ilitoa mamia ya kurasa za barua pepe kutoka kwenye akaunti ya waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton ili kutimiza amri ya jaji. Barua pepe ya kurasa 3,000 zilitumwa kati ya Machi na Desemba mwaka 2009, katika mwaka wa kwanza madarakani akiwa mwanadiplomasia wa juu wa Marekani. Barua hizo zinaonyesha kwamba walizungumza masuala mbalimbali kuanzia shughuli za kila siku mpaka wasiwasi wake kuhusu sera za mambo ya nje na wasaidizi wake mbalimbali, utawala wa Obama na watu wengine, ikiwa ni pamoja na rais wa zamani Jimmy Carter ambaye alijitolea kwenda Korea Kaskazini kujaribu kutafuta suluhu ya kuachiwa huru kwa Wamarekani wawili waliokuwa wanashikiliwa na utawala wa nchi hiyo. Na ripoti inayolaani vikali ukiukaji wa haki za binadamu imetolewa na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu, anaeleza kwa kina juu ya mtindo wa kikatili na mateso yaliyoenea yanayotendwa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram huko kaskazini mashariki mwa Nigeria pamoja na nchi jirani za Cameroon, Chad na Niger. Katika taarifa mpya kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kuhusu ukiukaji wa Boko Haram, kamishna mkuu amelaani pia mateso na unyanyasaji ulioripotiwa unaofanywa waathiriwa wa Boko Haram na vikosi vya usalama vya Nigeria na maafisa wa majibo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti ya Lisa Schlein kutoka Geneva.
Ripoti hiyo inaeleza kwamba ukiukaji unaofanywa na kundi la Boko Haram bado unaendelea kwa kiwango kikubwa na maeneo ya mbali, kama vile wakati Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lilipoandaa kikao maalum juu ya ukatili uliofanywa na wanamgambo wa kundi hilo mwezi April. Mateka wa zamani na walionusurika kutokana na mashambulizi ya Boko Haram huko kaskazini mashariki mwa Nigeria walihojiwa na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wanaotoa picha mbaya ya mateso ya kuchukiza yaliyofanywa miezi kadhaa iliyopita na hata miaka ya nyuma. Inajumuisha mauaji, kuchomwa kwa vijiji, mateso na utekaji nyara wa watu wengi kwa pamoja wakiwemo watoto. Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Zaid Raad Al Hussein anasema walionusurika nchini Nigeria wametoa maelezo ya kutia wasiwasi juu ya mauaji halaiki ya wanaume na wavulana yanayofanywa na kundi la Boko Haram kabla ya wanawake wa vijiji hivyo kutekwa nyara. Kamishna mkuu anaelezea mahangaiko yaliyowakumba raia wa Cameroon, Chad na Niger kwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita kutokana na mashambulizi yasiyo na huruma katika miji na vijiji.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Barua iliyotumwa na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras kwa Umoja wa Ulaya inaeleza Ugiriki imejiandaa kupokea mawasilisho ya ubanaji wa matumizi ya Umoja wa Ulaya. Barua hiyo ilisambazwa kwa vyombo vya habari leo Jumatano, saa kadhaa kabla ya mawaziri wa fedha wa Ulaya kufanya mkutano wao uliopangwa kuzungumzia maombi ya hivi karibuni ya Ugiriki ya kupewa ahueni. Barua hiyo inaeleza kwamba Ugiriki hivi sasa inaweza kuwa na nia zaidi kuliko hapo awali kukubali matakwa ya wakopeshaji wake. Maafisa wa usalama wa Indonesia wanasema idadi ya waliofariki kutokana na ajali ya ndege ya kijeshi jana imefikia 141 wakati waokoaji wakiendelea kutafuta mabaki katika maeneo ya makazi ya watu katika kisiwa cha Sumatra. Ndege aina Hercules C-130 ilianguka kwenye nyumba na hoteli moja jana Jumanne, saa kadhaa baada ya kuruka kutoka kwenye uwanja wa ndege wa kambi ya jeshi la anga huko Medan, mji wa tatu kwa ukubwa Indonesia. Hakuna manusuriki waliopatikana. Rubani aliwaambia waongoza ndege kwamba alihitaji kurudi uwanjani kwa sababu ya tatizo kwenye engine, kwa mujibu wa mkuu wa jeshi la anga Agus Supriyatna. Tawi la kundi la Islamic State nchini Syria limedai kuhusika na wimbi la mashambulizi ya mfululizo hii leo katika peninsula ya Sinai, ambapo maafisa usalama wanasema wanajeshi wapatao 20 wameuawa. Kumekuwepo na mashambulizi kadhaa dhidi ya vituo vya ukaguzi vinavyosimamiwa na jeshi pamoja na mlipuaji mabomu wa kujitoa muhanga karibu na mji wa Sheikh Zuwaid. Taarifa ya kundi la Islamic State inaeleza kwamba wanamgambo hao wameshambulia vituo 15 tofauti vya kijeshi katika mashambulizi hayo. Hapo jana Rais Abdel Fattah el-Sisi alitangaza kwamba ataimarisha sheria za kupambana na ugaidi kufuatia kuuawa kwa mwendesha mashtaka mkuu Hisham Barakat siku chache zilizopita.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kama mlivyosikia kwenye habari za dunia, Rais Barack Obama wa Marekani ametangaza hii leo kwamba Marekani na Cuba zimefikia makubaliano ya kufungua tena ofisi za ubalozi katika miji mikuu ya nchi zao na kuanzisha tena ushirikiano kamili wa kidiplomasia kwa mara ya kwanza baada ya zaidi ya miaka 50. Abdul Shakur Abud anaripoti juu ya hatua hiyo nyingine ya kihistoria katika kurudisha uhusiano kati ya mataifa haya mawili.
Akizungumza kutokea White House hivi punde, Rais Obama amesema,
"Today I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba."
Hii leo ninaweza kutangaza kwamba Marekani imekubali rasmi kuanzisha tena uhusiano wa kidiplomasia na Jamhuri ya Cuba na kufungua tena ofisi zao za ubalozi katika nchi zetu. Hii ni hatua ya kihistoria kuendelea mbele katika juhudi zetu za kurudisha ushirikiano na serikali na watu wa Cuba. Tunaanza ukurasa mpya na majirani zetu.
Rais Obama anasema maendeleo waliofanya hii leo ni mfano mwingine kwamba haijabidi kujifunga kitanzi katika matukio ya zamani, kwani ikiwa kuna kitu kinafanya kazi inabidi kufanya mabadiliko. Akitoa tangazo hilo, Rais Obama alikiri pia kungali kuna tofauti katika masuala ya maslahi ya pamoja kama vile vita dhidi ya ugaidi, masuala ya haki za binadamu na uhuru wa kujieleza, ambapo nchi zao mbili zingali zinatofautiana. Anasema Marekani ikihisi kuna hitilafu au ukiukaji katika masuala hayo haitonyamaza kimya. Wakati huo huo, alitangaza kwamba waziri wa mambo ya nje John Kerry atafanya rasmi ziara ya kwanza huko Havana baadaye mwezi huu ili kufungua ubalozi wa Marekani mjini humo. Cuba nayo imetoa taarifa kama hiyo mjini Havana. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje imethibitisha uamuzi wa kuanzisha tena ushirikiano wa kidiplomasia kati ya nchi mbili na kufunguliwa kwa ubalozi katika miji yao mikuu hapo Julai 20. Mpango uliotangazwa hii leo unatekeleza ahadi ya wahasimu hawa wawili wa vita baridi waliotoa takriban miezi sita na kuthibitishwa wakati Rais Obama na Rais wa Cuba Raul Castro walipokutana huko Panama mwezi April na kutangaza hatua hiyo ya kihistoria. Vikwazo vya biashara vya Marekani dhidi ya Cuba na rekodi ya haki za binadamu ya Cuba ni miongoni mwa masuala yanayozuia kurudisha kwa ukamilifu uhusiano kati ya nchi mbili ambao ulivunjika kufuatia mapinduzi ya Fidel Castro miaka 54 iliyopita. Rais Obama amesema wataendelea kufanya kazi na amekiri kungali kuna upinzani hapa Marekani na hivi sasa inabidi kufanya kazi na bunge kufanya mabadiliko yanayohitajika kurudisha ushirikiano kamili kati ya majirani hawa wawili katika bara la Amerika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Bunge la China limepitisha sheria mpya ya usalama ambayo wakosoaji wake wanasema itazidi kupanua ukandamizaji wa wapinzani wa kisiasa. Bunge kubwa la wananchi lilipitisha mswada wa sheria hiyo leo Jumatano likiwa na kura 144 za ndio na moja ya hapana, kwa mujibu wa shirika la habari la Xinhua. Sheria hiyo inaruhusu mamlaka kuchukua hatua zote muhimu kulinda uhuru wa mipaka yake na kuhakikisha udhibiti kamili wa mtandao katika nchi hiyo ambayo tayari inasimamiwa vikali. Mkuu wa idara ya nyuklia ya Umoja Mataifa atakutana na rais wa Iran Hassan Rouhani huko Tehran kesho Alhamisi, wakati wasuluhishi kutoka Iran na kundi la nchi sita zenye nguvu kubwa duniani wanaendelea kufanya kazi kufikia makubaliano ya jumla yatakayohakikisha kwamba mpango wa nyuklia wa nchi hiyo ni wa amani. Ziara ya Yukio Amano iliyoripotiwa leo Jumatano na vyombo vya habari na wanadiplomasia inatarajiwa kuzingatia swala la kuruhusu kuingia kwa wakaguzi wa idara ya kimataifa ya atomic ili kufuatilia shughuli za nyuklia huko Iran, na ndio atakaokuwa naangalia na kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano mapya. Pande hizo mbili zilipanga Jumanne kwa siku ya mwisho, lakini walikubaliana kusogeza siku mbele mpaka ifikapo Julai 7.
Leo hii Julai mosi, nchi ya Burundi inaadhimisha miaka 53 ya uhuru kutoka kwa mkoloni wake Ubelgiji. Sherehe za mwaka huu zimefanyika huku nchi hiyo ikiwa katika kipindi cha uchaguzi uliokosolewa na jumuiya ya kimataifa. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza katika hotuba yake ameomba ulimwengu kuheshimu uhuru wa taifa hilo la Afrika Mashariki na kuliunga mkono katika miradi yake ya maendeleo. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Haidallah Akizimana kutoka Bujumbura, Burundi.
Maadhimisho haya ya mwaka 53 tangu Burundi kupata uhuru wake na kujiondoa ndani ya makucha ya mkoloni wake Mbelgiji yamejiri huku taifa hili likiwa katika kipindi cha uchaguzi uliokosolewa na jamii ya kimataifa na ambao ulisusiwa na upinzani. Katika hotuba yake kwa taifa, rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amewapongeza wananchi walioshiriki katika uchaguzi huo wa bunge na madiwani wa Jumatatu. Amesema tayari imedhihiri kawazi kuwa kuna kundi la Warundi ambao hawapendi kushiriki katika uchaguzi, na kudai kuwa hilo halimshangazi hata kidogo ikizingatiwa kuwa sheria haiwalazimishi watu kushiriki katika uchaguzi. Kwa jamii ya kimataifa amewaomba kuheshimu uhuru wa Burundi.
Imbere yo kurangiza twasha gukengurukira abashitsi.
Kabla ya kumaliza, tunawashukuru wageni waliojiunga nasi katika sherehe hizo, hasa wanaowakilisha nchi zao pamoja na mashirika ya kimataifa. Tunawaomba kutunga mkono katika miradi ya maendeleo na kuimarisha uhuru wetu, lakini pia tunawaomba kutuheshimu kama inavyokuwa kwa nchi zingine, na sisi pia tutawaheshimu na kuheshimu uhuru wenu.
Tubasonere kandi tusonera kwikukira kwao.
Maadhimisho haya ya mwaka 53 ya uhuru wa Burundi yamefanyika chini ya kaulimbiu kazi kama nguzo ya kusawisha uhuru. Baadhi ya wananchi hapa jijini Bujumbura walikuwa na haya kusema kuhusiana na uhuru wa Burundi.
Namna moja uhuru hamna, namna nyingine uhuru tunao. Ukisema eti mtu ana uhuru, kama ana uchumi wa kuenea hana uhuru. Serikali zetu hizi za Kiafrika kweli wamepata uhuru tuseme kisiasa.
Sisi hatuko uhuru, japo tunapata msaada, ule msaada tunautumia kulingana na matakwa ya wazungu wanaotupa msaada. Juzi walisema kwamba wasogeze uchaguzi. Serikali ikasema kwamba endapo tukisogeza pengine tukajikuta tumesukuma mpaka tukazidisha muda ambao ulitakiwa usipite. Nchi za jamii ya kimataifa ikasema hela sasa tunafunga. Unaona? Walivyofunga maana yake kwa sasa hivi ni kama vile tumebanwa. Wakibana maana yake wanatuua. Kwa hiyo kiuchumi bado kwa kweli Burundi hatuna uhuru.
Imekuwa pia fursa kwa rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza kuwatunukia watu ambao amesema walijitolea kuliko wengine katika kutumikia taifa. Miongoni mwa watu 12 waliopewa tuzo, 11 ni wanajeshi na askari polisi. Baadhi amesema walijitolea katika kuzima jaribio la mapinduzi ya kijeshi yaliyofeli tarehe 13 Mei, wengine kuzima maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa rais yaliyofanyika hapa jijini Bujumbura katika mitaa mbalimbali, huku wengine akisema walijitolea kuliko wengine katika kukabiliana na kundi la watu walioshambulia eneo moja mkoani Chibitoke ni kaskazini magharibi mwa Burundi mwishoni mwa mwaka jana. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na sasa tunaelekea huko nchini DRC. Vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimekataa kufanya mazungumzo na Rais Joseph Kabila wa DRC siku moja baada ya kuombwa kushiriki katika mazungumzo ya kuinusuru DRC kuingia katika machafuko ambayo yanaweza tokea wakati wa uchaguzi nchini humo. Vyama vya upinzani viliomba Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO, kuwa msuluhishi, kitu ambacho Rais Kabila hakubaliani nacho kwa kuamini matatizo ya DRC yatamalizwa na Wakongo wenyewe. Mwandishi wetu Austeri Malivika na ripoti zaidi kutoka Kongo.
Upinzani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umechukua msimamo huo masaa machache baada ya Rais Joseph Kabila kutoa mwito kwa wapinzani kukubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo kabla uchaguzi ufanyike hapa ijini. Ribes Mikindo ni kiongozi wa chama cha upinzani UDPS chake Etienne Tshisekedi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kufuatana na mkataba ya Addis Ababa inasema, inaomba kumpatanishi awe anatokea kwenye Komunote internasionale. Alors kama yeye hapendi mazungumzo isimamiwe na komunote internasionale, kwetu tunasema kama ile mazungumzo sisi hatutakaa pamoja nasi na yeye, kwa sababu tunajua yeye ndio chanzo ya ma problem. Nikusema yeye ndio problem, na yeye problem hawezi kuitisha ile mkutano hii.
Sasa nyinyi hamuone kwamba hii itaweza kuleta fujo?
Mbo, nikusema yeye ndiye anataka fujo ikuje, kwa sababu wakati wanampatia njia sawa na safi kusudi ile mazungumzo ipitike ndani ya amani na watu kidogo, meya anaanza kuita soko mzima watu wakuje waende kuzungumza. Hiyo haiko tena mazungumzo ya kuleta amani bwana. Ni kusema vurugu itakuwa ni yeye kuleta vurugu sasa.
Hata hivyo nimezungumza naye Bados wa chama kingine cha upinzani.
Kwa hiyo tunaambia bwana Kabila, hiyo mazungumzo anaendelea kufanya ni hali ya kuendelea kupotezea wakongomani muda. Hiyo hatuna muda kupoteza, juu tunajua kwa siku zijazo kuna baki mwaka moja, anabaki anaenda. Tulitaka azungumze, hata kusema ya kuwa mimi Rais Kabila na wahakikishia wakongomani sitaweza tia tena karatasi yangu ya kusema mimi ndakuwa tena rais.
Kuhusiana na swala hilo nimezungumza naye Cosmas Bahali, kiongozi wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika IPCS.
Kwa sababu mazungumzo si lazima yaende na msuluhishi kutoka nje ya nchi. Hapana, kama rais anaonyesha nia nzuri ya kuweza kukaa na watu kama hao, lakini cha msingi nalikuwa nayosema na mapendekezo ni kwamba lazima pia alete watu wengine ndani ya mazungumzo yale, kwamba viongozi muhimu wa kidini ambao wanaheshimika zaidi waweze kuhudhuria, vikundi vya kinamama ambao wanaheshimika vizuri na vijana wanaoheshimika viongozi ushiriki, ili tuongeze ile mchakato wa kuzungumzia, kwamba kwa sababu lengo hasa ni kufanya nchi ya Kongo iweze kuwa na amani ya kudumu.
Baadhi ya wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mbalimbali wasema kwamba wanasiasa wengi wa Kongo wamekuwa wakijali maslahi yao kuliko kujali maslahi ya wananchi. Oster Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Katika makala ya afya yanayoletwa kwenu kwa niaba ya VOA, mtandao wa afya Afrika, leo tunazungumzia watafiti nchini Kenya walioripoti kuwa kumekuwepo na mafanikio makubwa katika majaribio ya chanjo mpya ya homa ya mapafu, yani pneumonia. Mwandishi wetu Leni Ruvaga anatuarifu kutoka Nairobi katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Chanjo hiyo inayojulikana kama PCV-10 ilitolewa kwa watoto 35,000 kwenye mji wa Kilifi kwa kipindi cha miaka 7. 80% ya watoto hao walionyesha miili yao inaweza kuzuia kupata homa ya mapafu mara baada ya kupatiwa chanjo. Marsha Ota, afisa wa utafiti kutoka shirika la afya duniani WHO, alikuwa miongoni mwa waliokuwepo wakati matokeo yanatolewa kwenye mkutano mjini Nairobi wiki iliyopita. Anasema chanjo hiyo haina budi kusambazwa haraka iwezekanavyo.
The results are a delight to see.
Matokeo ni mazuri kuyaona, na matokeo hayo sio tu kwa ajili ya watoto pekee waliopatiwa chanjo. Pia yanawalinda watoto wengine ambao hawakupatiwa chanjo pamoja na watu wazima. Kwa hiyo kwa maoni yangu, chanjo hii ina matokeo makubwa na inatakiwa kushawishiwa kutumika.
Homa ya mapafu ni ugonjwa unaoathiri mfumo wa kupumua ambao pia unasababisha ugonjwa kwenye mapafu. Kwa mujibu wa WHO, umeua zaidi ya watoto 930,000 walio chini ya umri wa miaka 5 kila mwaka. Nchini Kenya, ugonjwa huo umeua zaidi ya watu 16,000 karibuni katika miaka 2000, ingawa idadi hiyo imeshuka kidogo. Tabitha Mwangi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Pwani huko Mombasa, alikaribia kumpoteza mtoto wake Matthew kutokana na ugonjwa wa homa ya mapafu miaka 7 iliyopita. Anajiona na bahati nzuri kwa sababu hospitali moja ya ndani iliweza kumuokoa.
When we got in, immediately he got oxygen. Now you go to a lot of hospitals.
Tulipofika tu haraka aliwekewa hewa ya oxygen. Hivi sasa unakwenda katika hospitali nyingi hawana oxygen, au unakwenda kwenye hospitali nyingi unakuta hazina dawa aina ya antibiotics. Kwa hiyo tuna bahati tumekwenda hospitali ambayo ilikuwa na oxygen na kulikuwa na dawa za antibiotics, na alianzishiwa tiba haraka. Nadhani mambo yanaanza kuwa mazuri huku chanjo ikiwa inapatikana na watoto wote watapewa chanjo.
Wizara ya Afya ya Kenya ilianza majaribio mwaka 2001 huku ufadhili ukitolewa na Gavi, kundi lenye makao yake mjini Geneva linalofanya kazi kuongeza fursa ya upatikanaji wa chanjo mpya na ambazo hazitumiwi inavyotakiwa. Matokeo ya majaribio yalifanywa kazi na watafiti katika taasisi ya utafiti wa madawa Kenya. Profesa Anthony Scott, mwanasayansi mwandamizi wa KEMRI, anaeleza kuhusu matokeo ya chanjo mpya.
We're seeing somewhere between 95 and 100% reduction.
Tunatoa punguzo la kutoa 95% na 100% katika kesi ya ugonjwa unaoathiri mfumo wa kupumua ambayo ni pneumonia au homa ya uti wa mgongo, ambapo bakteria wanasambaa kupitia mishipa ya damu, na hilo ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo chanjo imetoa matokeo bora kwa aina mbalimbali za ugonjwa wa pneumonia, na pia inapunguza mzigo wa ugonjwa wa homa ya mapafu katika mahospitali.
Maafisa wa afya nchini Kenya sasa wanapanga kutoa chanjo kwa watoto wachanga kote nchini kwa dozi 3 katika wiki 6, 10 na 14.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama amesema hii leo Jumatano kwamba Marekani na Cuba wamekubaliana kuanzisha tena uhusiano wa kibalozi na kupanga kufungua balozi mjini Washington na Havana baadaye mwezi huu, katika hatua nyingine mpya ya kumaliza uhasama wa nchi hizo mbili. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani jana usiku ilitoa mamia ya kurasa za barua pepe kutoka kwenye akaunti ya waziri wa zamani mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton ili kutimiza amri ya jaji. Barua pepe za kurasa 3,000 zilitumwa kati ya March na Desemba 2009 katika mwaka wa kwanza madarakani akiwa mwanadiplomasia wa juu wa Marekani. Barua iliyotumwa na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras kwa moja Ulaya inaeleza Ugiriki imejiandaa kupokea mawasilisho ya ubanaji wa matumizi ya Umoja Ulaya. Barua hiyo ilisambazwa kwa vyombo vya habari hii leo Jumatano, saa kadhaa kabla ya mawaziri wa fedha wa Ulaya kufanya mkutano wao uliopangwa kuzungumzia maombi ya hivi karibuni ya Ugiriki ya kupewa hueni.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa ripoti yake ya kila mwaka kuhusu hali ya haki za binadamu ulimwenguni. Iran bado ni nchi yenye matatizo makubwa ya haki za binadamu, ikiwemo masharti makali kwa uhuru wa kijamii na idadi kubwa ya watu wanaouawa, hali inayojitokeza baada ya taratibu za kisheria ambazo hazikufuata utaratibu sahihi, misingi ya kikatiba ya Iran na sheria za kimataifa. Katika mkutano na wanahabari wakati wa kutolewa kwa ripoti hiyo, naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayehusika na demokrasia, haki za binadamu na ajira, Tom Maliwonski, amesema hakuna maendeleo ya kweli yaliyopatikana na Iran katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Ukiisoma ripoti ukilinganisha na miaka iliyopita ya ripoti hizo, utabaini kuwa maelezo ya kile ambacho kinatutia wasiwasi na inahusisha kusambaa kwa ripoti za mateso, kufungwa kwa masuala ya kisiasa, ukandamizaji dhidi ya jamii za wachache kikabila na kidini, manyanyaso ya serikali kwa waandishi wa habari, wanablogu na wanaharakati wengine. Wizara hiyo imeangazia kesi nyingi za manyanyaso zilizoripotiwa mwaka wa 2014, kwa mfano kuuawa kwa wanaharakati wanne wa haki za jamii kutoka kwa Waarabu walio wachache huko Iran, kifungo cha miaka 7 kwa mwanafunzi mwanaharakati Miriam Shafipoa kwa kuongoza wanaharakati wa kisiasa kwa amani, mateso ya kisaikolojia na kimwili ili kupata habari, na pia kushitaki watu na hatia ya muharebe au dhihaka kwa Mungu ili kuwakandamiza wanasiasa na wanahabari. Kulingana na naibu waziri wa mambo ya nje Malonowski, Marekani hutoa ripoti hiyo kila mwaka ya haki za binadamu kuonyesha azma ya Marekani ya kulinda na kuendeleza haki za binadamu na kuwapa sauti wasiopewa nafasi. Amesema wana jukumu la kuhakikisha kuwa manyanyaso haya hayasahauliki na walioteswa kutosahauliwa, na kwamba wote waliotekeleza mateso wameadhibiwa kwa vitendo vyao.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington, mimi ni Id Ligongo,
mwenzangu Sunday Shomari,
tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.